بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p, bugungi darsimiz o'zgacha qiziqarli va biroz tarixiy va ko'pchiligimiz shu dard bilan, shu bangilik bilan mubtalo bo'lgan mazzaxo'rlar olamiga sayohat qilamiz inshaalloh. Ovqatxo'rlar oqibati va ovqatxo'rlar ovqatga odatlanib olishlarining omili haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Qanaqa mavzu? Zo'rmi? Inshaalloh. Ovqatxo'rlar ovqatga odatlanib olishlarining omili va undan chiqib ketish yo'llari haqida inshaalloh. Ovqat bangilari. Bangilik dedik-ku. Hamma bangilik haqida gapiramiz-da inshaalloh. Nima uchun odamlar oziq-ovqatga qaram bo'ladi, bangi bo'lib qoladi? Nima deb o'ylaysizlar? Mazzasi uchun. Mazzaxo'rlar gapiryapti, mashaalloh. Yo, ovqatlanmasin demayapmiz. Ovqatlanmasin demayapmiz. Nima uchun odam bangi bo'lib qoladi deyapmiz? Shu mazzaxo'r bo'lib o'tirib qoladi. Ah, mashaalloh. Ko'p yegandan bangi bo'lib qoladi. Nima uchun ko'p yeydi? Yo, shu u keyingi masala. Ba mazaligi uchun. Faqat mazaligi uchunmi? Nafsi uchun. Xo'p, yana Anisjon. Culture. Yes, you see? Kultura, urf odatdan ham keladi deyapti. Oling, oling, qani qani, gide gide, qani qani, oling, oling. Oling endi, qo'ymang, oxirigacha, oxirigacha oling. Astagfirullah. Bagar hayo barakasi oxirida tovoqni oxiri ko'rish kerak. Oling, oling. Ey, bo'ldi. Yo, oling endi, oling qani. Ana shunda urf culture. Endi buni juda ham ko'p tadqiqotlar, olimlar, doktorlar, professorlar, statistika nima uchun bangi bo'lib qoladi odam degan savolga javob bergan ilmiy bir javob inshaalloh. Ovqatlanish ko'pchilik uchun yoqimli mashg'ulotdir. Shunaqami? Mashg'ulotlar ichida ovqatlanish yoqimlisi. Do'stlar va oila a'zolari bilan birga yeyiladigan yaxshi taom odamlar bilan bordi keldi va bog'lanishning ajoyib uslubi. Shunaqami? Oila ahlilari bilan keling, osh qilyapmiz, keling, shashlik qilyapmiz, keling, palonxontara qilyapmiz deb uslub bu, chaqirish. Darslarga ham chaqirsa agar, bugun darsimizda aqiqa bilan birga, aqiqa bor desangiz, masjid to'lib ketgan, toshib ketgan, joy yo'q, eshikli double parking, triple parkinglar. Shunchaki dars bo'ladi desangiz, a, inshaalloh, mashaalloh, yaxshi, inshaalloh, boramiz, inshaalloh, boramiz, deb qo'yishadi. Palov, a, palov xontara, mashaalloh, palovga keling desa, agar ishini hammasini qo'yib palovga keladi. Ba'zi urflarda ertalab ekan. Masalan, mehmondorchilik ertalab. Bir turk birodarimiz bor edi. Fajrdan so'ng men sizni taklif qilaman nonushtaga dedi. Fajrdan so'ng? Ha, uyimizga shunaqa urf bor ekan. Ertalab kelib nonushtaga taklif qilaman. Mashaalloh. Nahora, nahorosha. Ana endi qarang, diqqat qiling. Nima sababdan? Bu yaxshi aslida. Oilaviy oilani chaqirish, bordi keldi, silay rahim ko'p narsaga taom yordam qiladi. Bir piyola choy ustida, turklarda qahva ustida deydi, kofe ichida, masalan, kofexonaga yaxshi bu. Afsuski, ya'ni oziq-ovqatga qaram bo'lgan bangilar o'zlarining yomon his tuyg'ularidan qochish yoki jiddiyroq muammoning alomatlarini yengish uchun ovqatlanishdan foydalanadilar. Shunaqami? Stress bo'lsa, depressiya bo'lsa, kallasida biror muammo bo'lsa, ko'pchilik bangilarni, endi bangilikka borishini birinchi omillari biror narsa yeydi, ichadi, shu kallasidagi dopamin, esingizdami dopamin? Dopamin oziqalantiradi-yu, sizni relaxation, ya'ni relax qiladi. Oshpalamni yegandan keyin o'sha g'am qayg'ular yo'qoladi deydimi? sekin ketadi. Ha? Ishkami ser, chi parvoy ishkami gushna dorad deydi-yu bizda. Ishkami ser, ya'ni tojik tilida. Ishkami ser, ya'ni agar qorinda to'q bo'lsa, agar ochlarda nima parvozi keladi u? Hech g'am g'ussa, hamma shunga qolib, mazza qilib, tishini kovlab qilib o'tiradi. Shunaqami? Bu boshqa masala, hozir bu boshqa masala. Bangilishlikning oqibatining birinchi omillari o'sha qayg'udan chiqish uslublaridan biri ovqatlanish. Shuni yesa agar qalm bo'ladi, ya'ni taskin bo'ladi, qalbi sokin bo'ladi, shu bilan bo'ldi degan xayol qiladi. Muammo yechildimi shu yerda? Yo'q, muammo yechilmadi. U lazzat ketgandan so'ng miyaga bo'ynagi muammo yana qaytib keladi. Ey, muammoing bor sana deydi. Bo'yna qanday yo'qotgan edim shu muammoni? Nima qildim? Yedim. Demak, yana yesam muammoim yo'qoladi deydi. Okay, endi tadqiqot. Olimlar aytayaptiki, ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislarning fikriga ko'ra, oziq-ovqatga qaram bo'lganlarning aksariyati ruhiy tushkunlik, tashvish, travma yoki ma'lum ruhiy kasalliklarni o'ziga elakishtirib oladi. Kimdir arzimas ovqat iste'mol qilsa, u miyada qoniqish va zavqlanish hissini keltirib chiqaradigan kimyoviy reaksiya, dopaminni keltirib chiqaradi. Bir muddat dopamin chiqib, sizni chalg'itadi deylik, chalg'itadi problemadan. U sigaret chekadiganlar bor-u, bangilar. Hali sigaret bangilari haqida gaplashamiz inshaalloh. Nos bangilari. O'zicha o'sha sigaretni puflayotgan paytda hidlayotganmi, nima qiladi endi? Hidlaydimi? Tortadi, ha, tortadi deylik. Tortgan paytda, tortayotgan paytda go'yonki u muammosini hozir yechilyapti muammo. Qilib faqli qilib bir aloma chiqib ketsa agar, o'sha problema hal bo'ldi. Problema yo'q, uchadi u. Ha, bir allambalo ish qilayotgandek bir reklamalarda qilsa agar yoshlar va Malboro edi bir paytlar shunaqa cowboy degan otlarda chopib Malboro reklama qilardi Amerikada esizdami? Birinchi reklamalar. Xullas bu ruhiy kasallikni olib kelish sabablaridan biri va bu dopaminni keltirib chiqaradi. Natijada stress darajasi pasayadi va salbiy his tuyg'ular vaqtincha yo'qoladi. Yuqoridagi salbiy alomatlar qaytib kelsa, odam yana yeb ichishni xohlab qoladi. Vaholanki u inson och va chanqoq bo'lmasa ham. Shunaqami? O'sha muammoni yechish masalasida yana ichadi, yana chekadi, yo yana yeydi. Muammoni hal qilish maqsadida. Lekin u to'q u, to'q. Chunki muammo uchun. Semizlik kasaliga uchraganlar Amerikada 70 milliondan oshiq ekan. 70 million semizlik kasaliga uchragan. Haqiqiy kasal ular. U tabiatan semiz emas. Ba'zilarini Alloh taolo tabiatan semiz qilaveradi. U suv ichsa ham semirib boraveradi. U ovqatdan ishlaydi, masalan, o'ynaydi, faqat televizor oldida yib qavshalab shunaqa qilib o'tiradi. O'shalarning urfi bizlarga ham sekin-sekin kelyapti. Qarang, popkorn yeyishar ekan. Popkorn televizor tomosha qilayotganda, kino ko'rayotganda nima qilish kerak? Popkorn yeyish kerak ekan. Shuncha ular popkorn bilan televizor ko'rib o'tirishar ekan. Ha, snack popkorn. Endi shu urf bizda ham sekin-sekin o'zbeklar, tojiklar televizor ko'rsa agar popkorn yeydigan bo'libdi. Ajoyib. G'aroyib. Mashalloh. Ha, simichka, simichka. Milliy deng. Millisi simichka. Shunaqa, ana shu narsa miyaga ta'sir qilar ekan. Yeyayotgan paytda yana bir tadqiqotlar ko'p bu yerda. Yeyayotgan paytda hech narsa ko'rmang ekan. Miya ovqatni ta'mini, lazzatini tafakkur, tadabbur qilib yesin. Taom yeyayotganini his qilsin. Multitask odamlar bor-u. Ham ovqat yeydi, ham musiqa eshitadi, ham kino ko'radi, bu yerda yana kitob ham ochib qo'ygan. Kitob ham qarab qo'yadi buna qilib. Dars ham qiladi-da u bechora. Qarang, quloqqa naushnik, kitob, ovqat yeydi, qaysi birini bechora miya qaysi birini hazm qilsin? U miya sarson, men ovqat yeyapmanmi deydi, men kitob o'qiyapmanmi, men televizor ko'ryapmanmi, men naushnikni bironsa eshityapmanmi? Miyani zulmi bu. Har bir millatning o'ziga yarasha urf-odatlari bor. O'sha urf-odatlar ba'zi oshiqcha amallar ham kishini yegulikka bangi qilib qo'yar ekan. oshiqcha amallar kishini bangilikka, ovqat bangiligiga sabab bo'ladi. Masalan, o'zbek millatining eng mashhur urf-odatlaridan biri bo'lgan nima qilamiz bizlar xalqlarni chaqirib? To'y, mashallah, to'y qilamiz. O'zbek tojikni to'yi gumbara qars bo'lib 7 mahallaga eshitilib, 10 ta qo'y so'yib, artistlarni chaqirib, pullarni sochib, 7 xil taomlarni qo'yib, shu vahima bo'lib hozir Instagram, Facebooklarda qo'yilib, selfilar olinib, qilinmasa u to'y to'ymasdi. Qanaqa to'y deydim. Shu ham to'ymaydi. 3 xil avqat qo'ydi. Noinsof. Ana shu to'ylarda odam boradi-yu, masalan deylik, hozir shunaqa men biror ba'zilardan so'radim, 6 xil, 7 xil taom olib kelar ekan to'yxonalarda, restoranlarda. Shuni endi 6 xil taomni tafakkur qilingman, hech kalamga sig'dirmayapman. Qanday qilib 6 xil taom bir kishi bir necha soat u to'y? Qaydaylik 3 soat, 4 soat, 2 soat ana deylik. Yeydi, qanday qiladi uni? Nima? Yana undan tashqari stol ko'rinmaydi. Stolni mana materiali ko'rinmaydi. Stolda hech narsa, dasturxon ko'rinmaydi. Tavoqlar ustiga tavoqlar, uch qavatli, to'rt qavatli, o'rtada yana allambalo narsalarni qo'yib, hech kim bilmaydi, ko'rmaydi bir-birini. Baland musiqa, gangara, gungur, qasar, qusur shu to'y. 7 xil taom. Yana biri bor, xalqimizda yemasa ham shu ishni qiladigan amallar bor, urflar bor. O'sha yemasa ham sizlardan nima, masalan, mehmondorchilikka keldingiz, o'tirdingiz, mana Samarqand, Toshkent, Buxoro, boshqa viloyatlarda nima qilishadi shu? Yemasam birinchi nima qilishadi? Non sindirishadi. Nonni sindirib, taxlab qo'yadi hamma joyga. Bir kishi masalan yesa bir burda non yeydi. Lekin sindirib qo'yadi, hurmatan yaxshi ko'radi. Yana nima qiladi? Ichmasa ham choy damlab keladi. Shunaqami? Turklarda ham shunaqa qahva, choy keladi. Ya'ni ichmasa ham shunisi bor bo'lish kerak. Va qahva haqida biroz xabar bersak, inshaalloh, kofi. Asli arablardan chiqqan urf-odat Yevropaga bosib ketdi, deyapti. BBC.com mana bu after John McHugo degan bir after yozyapti bu narsani. Aslida arablarda, musulmonlarda chiqqan narsa, deyapti. Tarix haqida. Arab millatiga mansub Xolid degan musulmon Efiopiyaning Kaffa degan joyda qo'ylarni boqib yurardi. U bir kun qo'ylarni boqayotganda muayyan bir o'simlik mevasini qo'ylari yeganda ular harakatchan bo'lishini sezdi. Qo'ylar harakatga kirib ketdi qandaydir. Dedi, bu ajoyib bu. Nima ekan bu? Deb qidirib, topib, o'shani choy qilib damladi. Ya'ni o'sha qahvani o'simlik u. Ko'rgan bo'lsalaringiz dumaloq yumaloq o'simliklar bo'ladi. Bundan olinadi va u bularni to'plab birinchi marta kofe qaynatdi. Kofening Efiopiyadan Yamanga eksport qilinishi haqidagi dastlabki ma'lumotlar 15-chi asrga kelib boshida kofeni Makka va Turkiyaga olib kelishdi. Hatto Yamanda Mokka degan joy bor. Mokka. Kofeni hozirgi stili bor-u, Mokka kofe bor. Mokka. Asli Yamanning o'sha port deydi-yu, port degan joyi Mokka. O'sha yerdan kelgan Mokka. Qarang, subhanalloh. Va Turkiyaga olib kelindi. Turkiyada birinchi bo'lib buni iste'mol qilganlar sufiylar. Sufi sektasiga mansub bo'lgan bir toifa buni bilishdiki, uni ichsa agar odam uxlamas ekan. Ular kechqurun zikr qilishlari uchun o'sha Mokka, ya'ni kofeni, Mokkadan kelgan kofeni damlab ichib, uxlamasdan kechasi bilan zikr qilishardi halaqalarni. Alloh, 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 ha, hu, ha, hu deb kechasi bilan sufiylar kofe ichgan uxlamaslik uchun. Boshida ulamolar islom, ya'ni imperiyasi o'sha paytda Usmoniy xalifat bo'lgan paytda ulamolar kofeni harom deyishgan. Chunki buni sufi sektasi ishlatadi va uni kechqurun har xil qiliqlar qilish uchun ishlatadi. Bu odamni masalan bir alkogol moddaga o'xshagan qahvani yana sinonim bor arab tilida, nimada bilasizlar, qahva deb vinoni ham aytishadi. o'sha sinon, ya'ni qahva vino bilan, aroq bilan hamohang tutamiz, bu harom deb boshida olimlar kofeni harom deyishgan. Ya'ni oxirigacha tadqiqot qilishmagan, chunki buni sufiy sektasi ichadi, shuning uchun harom deyishgan. 15-asrga kelib kofeni Makka va Turkiyaga olib kelishadi. So'ng keyinchalik ulamolar tadqiqot qilib, uni ichib, tadqiqot qilib, ko'rib, yillar davomida kofe halol deyishadi olimlar. Kofe harom emas, halol. To'g'ri, unda bir hissiyot bor, uyquingizni qochiradi. Hammaga ham ta'sir qilmasa, ko'pchilikka ta'sir qiladi. Ko'p ichib yuborsangiz, davleniy ko'tariladi, yurak urishi tezlanadi. O'ziga yarasha foydasi, zararlari bor. Ya'ni zulm qilsangiz, isrof qilsangiz, albatta zulm bo'ladi badaningizga, lekin harom emas. Fatvo chiqdiki, yillardan so'ng kofe harom emas. Bel aks, ba'zi joylarda foydasi ham bor deyishdi. Shuni bilishimiz kerak. Endi Turkiyadan 1645-yili Venetsiyaga keltiriladi. Angliyaga birinchi bo'lib kofeni 1650-yil turk Pasuka Rossi keltiradi va Londondagi eng birinchi qahvaxonani Lombard ko'chasida ochadi. Kofe so'zining kelib chiqishi tarixi uzun. Arab tilidagi qahva kalimasi turkchada qahve. Italiyaliklar esa uni kaf deb talaffuz qilishadi. Bundan esa angliyaliklar kofe, ruslar kofe so'zini keltirib chiqarishdi deb aytayapti. Demak, musulmonlar kofeni tarixiga sababchilardan ekan. Hatto stayllarini ham, shaharlaridan Moha, Moka degani o'sha Yamanni bir shaharlardan joydan ekan. Endi ana shu kofe bo'lsin, choy bo'lsin, bizlarda ham ko'k choylaru, 95 u, qora choyu, har xil choylar bor. Odamlar o'tirib olib, damlab, maza qilib ichishadi. Bir rus aytgan ekan-da, men hayratda qolaman, 40 gradus issiqlikda siz o'zbeklar choyni qanday ichasizlar, issiq choyni desa o'zbek, men ham sizlarga hayratda qolaman. Shunaqa sovuqda muzqaymoqni qanday yeysizlar degan ekan-da ruslarda. Xuddi shunaqa bu urf odat kirib ketgan, odamlar ichib maza qilib shu bir ijtimoiylashadi. Endi shu narsa o'zib ketsa, og'ib ketsa badanimizga sabab bo'lar ekan. Badanimizni bangilashib, xastalanib, bizlarni ichak chavoqlarimizga ko'p xastaliklar kelar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis borki, agar kishi hadislar juda ham ko'p qorin masalasida, eng yomon to'ldiriladigan narsalardan biri qorin dedilar. Qorin to'lmaydi. Nima kitilsa to'yadi, lekin qorin to'lmaydi. Taomlanayotgan paytda 3 ta narsa bo'lishi kerak. Bilamizmi? Qorinda nima bo'lishi kerak? Birinchisi taom bo'lishi kerak. Keyin suv, uchinchisi havo. Shu ikkinchisi bekorma deymanda. Yo'q-a? Hadis. Uchinchisida havo bo'lishi kerak. Bizda shu havodan tashqari hamma narsa bo'ladi-da. Havo bo'lmaydi lekin. Hozirgi olimlar tadqiqot qilib aytishdiki, qorin to'lmasligi, to'ymasligi salomatligiroq dur qorin bukib to'yishlikdan. Hozir odamlar doktorlarga pul berib, sarf qilib borib dietaga o'tirishadi. Bir necha ming dollar beradi doktorga. Doktorni qilgan ishi qara nima deydi? Yozib beradi, hech narsa yemang deydi. Bir ming dollar borib berib, shu har xil ovqatlar yemang, ko'p yemang, oshqozoningizda havo qolsin, suv bilan taom bo'lsin degan hadislarni shunday oladi-yu, tarjima qilib, chiroyli xatlari bor-ku doktorlarning, prescription yozadi, bunday qilib, hech kim tushunmaydigan xatlarda shu yemang deydi, tamom. Shunga bir necha ming dollar sarf qilib, zo'r doktorga bordim deydi. Yana vahima qiladi. Amerikaga bordim, Angliyaga bordim deydi. Nima qil desa, yemang dedi. Ha, shuni 1400 yil oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qo'ygan-ku. Havo qolsin, ko'p yemang deb qo'ygan shu, sodda qilib, oddiy qilib. Nima keragi bor 1000 dollar sarf qilib, shuncha yo'llarga borib yemang dedi deb xursand bo'lishni degingiz keladi-yu. Kimga dardingizni aytishni bilmaysiz. Xo'p, shunaqa. Bular juda mubtalo bo'lgan dardlar ekan. Endi bu balo ofatlarga sabab bo'ladigan eng birinchi illat haqida gaplashamiz. Bu endi shifosi. Boynagi bizlar aytib o'tdik-ku, ovqat xo'rlarini ovqatga odatlanib olishlarining omillari va ulardan qanday chiqib ketishlari dedik-ku. Birinchisi, olimlar aytayaptiki, isrof qilish. Isrof. Musrif. Isrof deganda faqat bir narsani masalan to'kib yuborsa, isrof qildi deyilmaydi. Oshqozonda taomlansangiz, ortiqcha yesangiz isrof bo'ladi. Me'yordan ortiq yedingizmi isrof? Endi isrof haqida. Isrof nima degani o'zi? Arab tilidan isrof degan kalimalar bor. Ulamolar aytgan. Isrof so'zi lug'atda ikki ma'noga dalolat qiladi. Ikkita ma'nosi bor. Birinchisi, to'at ibodatdan boshqaga sarflash. To'at ibodatdan boshqa narsaga sarf. Pul, mol, vaqt, jon, hayot to'at ibodatdan boshqaga sarfladingizmi isrof? Juda katta narsa bu, bu dars bu. Ikkinchisi, haddan oshish va isrofgarchilikka yo'l qo'yish. Halol narsa mumkin yeyish, lekin haddan oshsangiz isrof bo'ladi. Ulamolar aytishyaptiki, ulamolar istilohida esa isrof deganda yemak, ichmak, libos, uy, joy kabi inson nafsida o'rnashgan g'arizalarni qondirishda o'rtachalikdan ziyoda bo'lish ma'nosi isrof deb nazarda tutiladi, ko'zda tutiladi. O'rtachalikni kim hal qilib beradi bizga? Qayerdan bilamiz? Qur'on sunnat. Xo'p, Qur'on sunnatda masalan marojni degan narsa bormi? Misol. Yo pahlava degan narsa. A? Yo'q-ku, nima qilamiz endi? Marojni harommi? Nima hal qilib beradi o'rtachalikni? Dars, alohida dars o'tgan edik bu haqida. Urf, mashaalloh. Urf. Aslida urf degani ma'rufdan kelgan. Ma'ruf yaxshilik, ko'pchilik rozi bo'lgan ma'ruf narsani urf deyishadi arablar. Urf. Yaxshi urf bor. Keyin urflar haqida gapirgan edik, esizdami? Urf sahih urf bor, keyin yomon urf bor. To'g'ri urf. Ana shu to'g'ri urf me'yor, balans. Masalan, Amerikada misol deylik, endi bizlarda ko'p shu diyorlarda yashaymiz. Amerika urfida har bir farzandingizda kompyuter bo'lishi, misol deylik, oddiy urf. Farzandlaringizda kompyuter bo'lishi kerak. Tabda dars qilish kerak u. Yo, ba'zi joylarda, shtatlarda xona bo'lishi kerak, alohida xonasi bo'lishi kerak. Urf. Endi shu urfni Afrikaga tatbiq qilamiz. Afrikaliklarni farzandlarida ham har birida bitta-bitta kompyuter bo'lishi kerak desa, to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. U o'sha urfda, ularning urfida bitta kompyuter bo'lsa boy sanaladi uyida. Ularning urfida. Kompyuter yo'g'i oddiy holat. Shun ana shu urf hal qiladi. O'rtacha nima deganini urf hal qiladi. Masalan, viloyatlar bilan viloyatlarda farq qiladi O'zbekistonda. Bir viloyatda masalan misol keltiringlar, bir narsa urf normal bo'lsa, boshqa viloyatda shu narsa abnormal, ya'ni normal emas. Isrof sanaladi. Va mahalladan boylar mahallasida masalan, to'ylar, o'lim marosimlari, shu shunaqa narsalar. Endi hatto Alloh Robbil alamin ham Qur'onda aytayaptiki, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah." Ayting mana bandalarimga, "Qul ya ibadiyallazina asrafu." Mana bandalarimgaki isrof qiluvchi bandalarimga, nafsiga, o'z joniga isrof qilguvchi bandalarimga aytingki, "Ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah." Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lmanglar degan. Shu yerdagi asrafu degan oyat o'z nafslariga isrof qiluvchilar. Shu musriflarning eng birinchisi islom ko'zoynagi bilan qarasak kim? Musrif. Eng Alloh yomon ko'radigan musrif o'z nafsiga ya'ni sifat deyapman. Sifat. Qaysi sifat? Alloh eng yomon ko'radi shu musrifni. O'z nafsiga isrof qilganlar kimlar? Bekorga o'tkazayotganlar yaxshi, lekin undan ham kattarog'i bor. O'sha ishni qilib ketsa agar jahannamiy bo'ladiganlar. Shirk o'z nafsiga, nafsini isrof qiladiganlar. Butun vujudini isrof qiladi u. Mushrik. Birinchisi, inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk eng oliy zulm, eng katta zulm dedi Alloh taolo. Ana shularga aytayaptiki Alloh taolo qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Ularni o'z nafslariga isrof qiluvchilarga ayting. La taqnatum min rahmatillah. Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar. deb ayting deyapti. Demak, musrif odam Alloh taoloni birinchisi shirk qilib nafsiga zulm qilgan, isrof qilgan nafsini. Undan keyin ket. Salomatligi, dini, ibodati, farzandi, oilasi, ota-onasi shu musrif, ular hammasi agar isrof qilsa, ularni ne'matligini isrof qilsa, ota-onani masalan to'atida bo'lmaslikni, vaqtni isrof qilsa, shular hammasi musrif. Xo'p, endi bu isrof har xil narsada bo'lar ekan. Hatto go'shtning xumori aroqniki kabi deb aytayaptilar olimlar. Go'shtda ham isrof bor ekan. Xumor bangilik dedik-ku. Agar odam odatlansa agar, go'shtga odatlansa agar, bangi bo'lib qoladi. Shu bir kun yo ikki kun go'sht yemasa agar, yasholmaydi, qiyin u uchun. Shunaqami? Ko'pchiligimiz, bizlarning urfimizda ko'pchiligimiz shunaqa. Osh kelsa-yu go'shti bo'lmasa ustida. Tafakkur qiling. Bir kishi chaqirsa, osh palov xontara, vahima qilsa-yu, osh olib kelib, go'sht qo'ymasa, bir umr esingizdan chiqmaydi shu. Taskash, baxil, odam poda emas ekansan deng. Osh qildi-yu go'sht qo'ymadi-ya. Qanday qilib dedim? Chunki go'sht vujudimizga singib ketganda shunaqa kirib ketganki, o'zi men qo'rqayapman. Bu radikal imom ekanmi? Go'sht yema deyaptimi degan degan fikr kelmasligi uchun go'sht haqida tarixdan ham olimlar gapirgan ekan. Tarixiy kitoblarda musulmon hozir gaplashamiz inshaalloh. Musulmon olimlar go'shtning xumori aroqniki kabi deb chiqargan. Bob bor alohida tom bob. Go'shtning xumori aroqniki kabi. Shu aroq bangilari bor-ku, alkogolliklar. Aroq ichmasa qanday qidiradi? Go'sht bangilari ham xuddi shunaqa. Bir hafta go'sht yemang-da. Bir kun ayting. Shunaqa ekan. Hozirda endi bundan tashqari, go'shtdan tashqari ko'p narsalar bor. Masalan, kofe, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, yana nimalar bor? Bangilar. Bangilar emas. Bangi bo'lib qolganlar. Shunaqa narsalar borki, odam odatlanib qolgan. Bizlar hammamiz deyarli. Deyarli hammamiz bir narsaga bangimiz shunaqa narsalarga. Shuni ichma desa, masalan, odam qanday deydi? To'xta, o'zimga kelmayman deydi. Cola bangilarini nima qilmangda shu Coca-Cola ga o'tirib qolganlarga. Nima qilmang, u iloji yo'q. Ichadi u. Bir taom yesa ham cola bilan ichadi. Gamburger, McDonald, Coca-Cola bilan ichadi. Iloji yo'q uni. Shunaqa narsalar. Endi vegetarianlar haqida. O'sha go'shtga qarshi vegetarianlar maqola yozganlar, ko'p narsalar yozgan. Bir hindu ayol savol so'rayapti sheyxdan. O'zi vegetarian ekan, hindu, lekin islomni qabul qilsam deyapti menga savol. Ya'ni vegetarian bo'lib musulmon bo'la olamanmi deyapti. Ya'ni go'shtni men yomon ko'raman. U yoshligidan go'sht ular uchun bizga o'xshagan cho'chqa masalan, cho'chqa desa qanday biz jirkanamiz u. Ular uchun shunaqa. Go'sht desangiz qanday yeysizlar go'shtni deydi. Tuxum ham yemaydi deganlari bor ekan. Balig'i ham yemaydi. Masalan, borib sig'inadi ular. Mollarga sig'inadi, ular ilohi u hindularning. Qanday qilib ilohlarimizni so'yib, sizlar yeysizlar deydi. Subhanalloh. Savol so'ragan, shunda olim aytganki, ha, bo'ladi, ya'ni musulmon bo'lishingiz mumkin, faqat shartlari bor. Ya'ni vegetarian bo'lib musulmon bo'ling, bemalol. Shartlari bor. Birinchi sharti aqidangizda bo'lmasinki, shu narsa, ya'ni go'sht yeyish harom degan aqida bo'lmasin sizda. Olib tashlang uni. Chunki oyatlar keltirgan hadislar bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y yeganlar, taomlanganlar go'shtdan bemalol. Mumkin unaqa harom deyilmaydi bu narsa. Ikkinchidan bundan eng afzal uslub shu deb o'ylamang. Go'sht yemaslik eng afzal hayot guzaronlik deb o'ylamang. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam go'sht yeganlar, asal yeganlar, sut ichganlar va u kishi rahmatan lil alamin uswatul hasana yer yuziga ibrat bo'lguvchi zot u kishi yeganlar. Agar yomon bo'lganida yemasdilar. Qo'y go'shti boshqa narsalar. Yeyish kerak deyaptilar. Xullas bunga javob berdilarki, olim bo'ladi, faqat shu aqidada bo'lmasin. Bu harom, yemaslik kerak, o'qilish kerak. Yeganlarga borib gapirib nima qilib qilmang. deyaptilar. Bemalol bo'ladi. Endi quvvat ramzi bo'lgan hayvon, otning yemishi maysa. Qarang, ot eng quvvatli hayvonlar, ot tezligi bilan o'lchanadi. Nimaki bo'lsa, mashinani eng Ferrarisi bo'lsa ham, falonta ot tezligi, ot kuchi bilan o'lchanadigan kuch, nima deydi bu, ramziga aylangan ot go'sht yemaydi. Go'sht yegan otni ko'rganmisizlar? Ha, yemaydi. Go'sht yemaydi. O't o'lan maysa. Nimalar? Gorillar, filan masalan, katta fil yemaydi. Bundan katta narsalar bor. Kit masalan tonnalab go'sht yeydi. O'sha baliqlar yeydi. Lekin hech qachon kit kuchi bilan o'lchanmaydi. Shunaqami? Hech qachon. Yo, fil kuchi bilan o'lchanmaydi. Ot kuchi bilan o'lchanadi. Nimaki bo'lsa, o'sha go'sht yemaydi. Endi savol. Nima uchun? Qanday? Shu maysa bilan ham shunchalik bo'ladimi ot? Baquvat. Eng hayvonlarning baquvati shu. Shunga o'lchanadi. Savolga javobni tadqiqotdan qidiramiz inshaalloh. Xo'p. Qanday qilib bu ajoyib mahluqotlar, otlar ko'katlardan boshqa hech narsa yemasa-da shunchalik kuchli va muskulli hayvonlardan deb hisoblanadi? Buning siri ularni ovqat hazm qilish tizimining bosqichidadir. Ovqat hazm qilish tizimining bosqichida. Ana shu hazm qilishda katta sir yotibdi. Insonlarda hazm qilish, digestive system deydi buni, bo'lmasa, zaif bo'lsa, qorin ishish boshlanadi, qorin paydo bo'ladi, hojatxonaga borish qiynaladi, uyoq-buyoq yog'lar paydo bo'ladi, stress, depressiya, hammasi hazm sistemasini to'g'ri qo'ymaslikdan. Va uni boshi ovqat bangiligidan, o'sha bangi bo'lib qolib yeb, o'sha hazm sistemasini rasvosini chiqarishdi. Otlarning oshqozonida ko'richak deb ataladigan noyob xususiyat mavjud bo'lib, u yerda bakteriyalar o'simlik moddalarini parchalaydi. Oziq-ovqatdan ozuqa moddalarini ajratib olish va ingichka ichak tomonidan suriladigan amino kislotalarni chiqarish qobiliyatini oshiradi, deyapti. U kislotalar bizlarda ham bor. Alloh taolo bizlarni ham shunaqa qilib yaratgan. Ichimizda, chavoq ichaklarimizda kislotalar yashirinib, o'zini rolini o'ynash uchun kutib turadi. Ajoyib mo'jiza bu, subhanalloh. Ingichka bir parda sifat joyda kislotalar yotadi. Agar o'sha parda shunday yorilsa, ichak chavog'ingizni rasvosini chiqaradigan kislotalar yashirinib turadi. Parda ichida uni vazifasi bor. Ovqat kelsa, o'sha kislotalar chiqib, uni hazm qilishga o'tib ketishi kerak. U ishxona u, alohida bir katta stanok ishxona u, subhanalloh. Hozirda olimlar tadqiqot qilib aytishyaptiki, agar kishini, insonni ichagini ishlatish, masalan, qiyos qiling, tafakkur qiling, shu ichakni poliyaga, ya'ni futbol poliyasiga agar tarqatsak, agar futbol poliyasi yetishmasa ekan, uni stanoklar qo'yib, ximik moddalar qo'yib, uni ichidan buni olib, uni hazm qilib, ovqatni kerakli joyiga yuborib, suvlarni yuborib, axlatini chiqarish uchun futbol poliyasi bor, stadion. O'sha yetmas ekan. Subhanalloh. Shunchalik katta narsani Alloh taolo oshqozonga kichkinagina moslashtirib, sodda oson qilib qo'ygan Alloh Robbul alamin. Qarang, Alloh Robbul alamin kislotalar bor ichimizda. Kutib turadi. Ovqat kelsa, shuni hazm qilish kerak. Uni vazifasi shu. Kislotani sochib, hazm qilib chiqarib yuborish kerak. O'sha narsani bizlar agar bangi bo'lib qolsak, ovqatga kislota ham sarson bo'ladi. Bu qaysi bir nimani eritaman deb sarson kislota oshqozonda. Ko'paytirib yuborib, bukib, ana shu yergacha nafas qolmagan qilamiz-u to'ylarda, nimalarda. Kislota sarson, kallasini qashlab qoladi. Nima qilay, qayerdan boshlay deydi. Buni taomdan boshlaymi, kofidan boshlaymi, bu shirinlikdan boshlaymi? Nimadan boshlay deb sarson kislota. Ana keyin boshlanadi. Kislota ham bor-e deydi. Damolaman deydi. Ana keyin siz ham sekin-sekin qorin dam olib kattalashib, o'niga nima yog'lar to'planib, qarabsiz qorincha paydo bo'lgan. G'udda edi shu qorin bilan odamlar bizda. Qorin bu avtoritet deydi. Buni tang-tang-tang qilib avtoritet deb qo'yadi. Subhanalloh. Qanaqa avtoritet? Balo, o'ldiradi u sizni. yo'qotish kerak uni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'qotinglar degan. Sahobiylarda qorin bo'lmagan. Bunaqa qorinli bo'lib avtoritet bo'lib yurishmagan ular. Subhanalloh. Bir kun Abu Bakr radhiyallohu anhu savol berganlar. Oz berish isrof, ko'p berish iqtisod. Bu fikrni qanday ta'ammul qilasizlar deb savol berganlar sahobiylarga. Qarang, oz berish isrof, ko'p berish iqtisod. Ya'ni yaxshilik deganida. Qayerda shuni jabha, qaysi jabhada ishlatish mumkin? Xo'p. Ovqat. Oz berish isrof qayerda? Ko'p berish iqtisod qayerda? Ha? To'yxonaga. Yetimlarga. Namoz o'qishda. Xo'p, ashoblari javob berdilar. Botilga, botilni bilamiz-a? Botil, nohaq narsa. Botilga oz berish nimaiki bo'lsa isrof. Botil yo'lga. Bid'atchiga, mushrikka, kofirga, har xil isrof qiladiganlarga oz berish isrof. Ozgina berdim dedi, isrof. Vaqtimni ozgina sarfladim o'yinga, isrof. Nimaiki bo'lsa. Haqqga ko'p sarf qilish iqtisod. Iqtisod, kallasi ishlaydigan odam. Uni ortidan ko'p narsalar keldi haqqga. U ko'payib ketdi demang. Sadaqada masalan. Yetimlarga ihson qilyapsiz, ko'p isrof qilib yubordim-a, demang. Illo endi buni joylari bor albatta, o'z molingiz, hayotingiz, farzandingiz u yoqqa qolib hamma narsani qilsangiz, to'g'ri, ba'zi olimlar masalan nima qilishgan? Abu Bakrni qiyos keltiradi-yu, Umar bilan Abu Bakr doim musobaqa qilishganlar, esingizdami? O'shani ba'zilar savol so'raganki, "Men shu Abu Bakrdek qilsam bo'ladimi hozirda?" Hamma narsani shunday olib Alloh uchun sarf qilib yuborsam bo'ladimi deganda olimlar yo'q deyshadi. Bo'lmaydi. Harom deyshadi. Nima uchun? Nima uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Harom. Alloh uchun hamma narsani sarf qilaman Abu Bakrga o'xshab desa. Farzandlar haqqi bor. Abu Bakr qilganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasdiq qilganlar, jannat deganlar. Ha, rahmat. Chunki kishi Abu Bakr boshqa hadisda aytganlarki, agar Abu Bakrning iymonini tarozini bir parasiga qo'ysak u, yer yuzidagi mu'minlarni tarozini bir palasiga qo'ysak, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi deganlar. Subhanalloh. Bu istisno. Bu hadisni olib, men ham Abu Bakrdek bo'laman deb keyin gadoylik qilib borib nima qilmang. Bu bunaqa islom targ'ib qilmaydi. Bu istisno. Bu dalilni olib kelib, o'zingizga yo boshqalarga tatbiq qilmang. Isrof balansda bo'lish kerak, bu isrof bo'ladi. Demak, Abu Bakr dedilarki, botilga oz berish isrof, haqqiga ko'p sarf qilish iqtisod dedilar. Isrofni keltirib chiqaruvchi sabablar. Birinchisi, uning ichida o'sib ulg'ayish. Uning ichida o'sib ulg'ayish. Ikkinchisi, og'ir hayotdan so'ng farovonlikning kelishi. Isroflarni sabablaridan ikkinchisi. Og'ir hayotda yuruvdingiz. Vatanda masalan bir barcha nom bilan o'sha velikingiz bilan haydab, o'sha mashinangiz yo'q edi, ishingiz yo'q edi, shuna qilib yuruvdingiz. Keyin farovonchilik paydo bo'ldi. Ha? Mashinalar, taomlar, qo'lingizni qayerga uzatsangiz bemalol xohlagan narsa ana shundan kelib chiqadi isrof. Ko'rmaganni ko'rgani qursini shuda endi o'zbek tilida. Ko'rmay-ko'rmay ko'rib qolsa agar, ko'rmagani qursin deydingiz-ku. Shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qasamki men sizlarga kambag'allik zararidan qo'rqmayman, balki dunyo sizlarga xuddi avvalgilarga mulkul qilingan kabi mulkul qilib qo'yishlikdan qo'rqaman. Ha, va sizlar ham ulardek dunyo yig'ishda musobaqalashib, oqibatda bu ularni halok qilgani kabi sizlarni ham halok qilishdan qo'rqaman, dedilar. Oldingi Bani Isroilni misol keltirdi. Imom Buxoriy va Muslim qilgan rivoyat, hadisning mazmuni. Uchinchisi, isrofgarlar bilan ulfat va hamsuhbat bo'lish. Ha, o'rtoqlar bo'ladi-yu. Aka, bitta shu restoranga boraylik, bitta u shaharda bitta unaqa restoran deydi. Hech kim, har kim kira olmaydi. O'rtasida shu qilib hukkalarni qo'yib, musiqachilarni ustidan pul sepib, shunaqa qilamiz. Ko'r, key deydi-yu shunaqa o'rtoqlar. Yo, ish ham kasblar. Ana shunaqa. To'rtinchisi, xotin va bola-chaqa. Ayollar, singillar, endi qilmasak bo'lmaydi u to'yni deydi. U to'y, qudalar nima deydi? odamlar nima deydi? Shuncha falon qazo qazoni o'g'lisiz. Men falon falon qazoni qiziman. To'y qilib shunaqa bir oddiy restoranda 500 kishilik kishi bilan to'y qilamizmi? 1000 kishi bilan qilmaymizmi deydi. Shunaqami? To'y farzandlarim, otajon, shu nima bitdi, nima o'rdog'im, bunaqa Ferrari opti, Ferrari. Menga ham shu Mercedes yuraman men deman. Shu hayotim Mercedes o'tib ketadim. Bitta Ferrari olib bering deydiganlar bor. Yo Mustang olib bering deydi. Har xil mashina, qimmat mashinalar. Endi bu diyorlarni aytayapman-da, bu har kim urfiga qarab. Krasovka masalan 300 dollarlik, 500 dollarlik krasovkani otasiga g'ijjaklaydi bolalar, yoshlar. Eshityapsizlarmi? O'zbek tilini tushunasizlar aslara? O'zbekchani tushunasizlar? 500 dollarlik krasovka olib bermasangiz, uni obro'si tushar ekan. Maktabda qanday bosh ko'tarib yurardi u bechara. O'zi 300 dollarligi bor. 500 dollarligi bo'lsa, u obro'si chiqar ekan, qandaydir obro'li bo'lar ekan. Subhanalloh. Shuning uchun oila va farzandlar sabab bo'lar ekan. Yana nafs tizgini, buni aytdik, nafs. Lekin buni tizginini ushlashni Alloh taolo Ra'd surasida aytayaptiki, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aniqki to biron qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas. Nafs shunaqa, bizlar o'zimiz o'zgarishga harakat qilmasak o'zgarmaydi, Alloh taolo o'zgartirmaydi. Ha? Palovxon turini paqqoz urib, "Ey Allohim, meni o'zgartir. Allohim, menga shuni madad ber, shuni o'zgartiring o'zingizni, nafsingizni tiying, biroz tiyiling. Oling, oling desa ham to'xtang, to'xtang deng. Oling, olingga qarshi shunaqa gaplar bo'lish kerak-da. Bo'ldi, bo'ldimi? To'xtang, to'xtangmi? Bas, basmi? Endi bilmadim. Shunaqa narsa bo'lish kerak. Va undan ko'p inshaalloh. Isrof haqida inshaalloh kelgusi darslarda yana batafsil gapiramiz. Shu yergacha to'xtaymiz. Demak, taom, ichish va shunga o'xshagan narsalarni bangisi bo'lib qolishning sabablaridan biri isrof. Va uning ichida isrof nimaligini gapirib o'tdik. Alloh taolo barchalarimizni shu yomon sifatdan, yomon axloqdan saqlasin. Zurriyotlarimizni ham, avlod ajdodlarimizni ham, butun islom ummatini, millatini ham shu yomon isrofgarchilikdan, avqat bangiliklaridan, har xil yomon odatlardan Alloh taolo barchalarimizni saqlasin. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi li va lakum fastagfiruh fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastagfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر